Vaksin COVID-19 gratis pou travaye agrikol ak fami yo. Proteje tèt ou ak moun ou remen yo kont COVID-19. Vaksin kont COVID-19 ki pi resan ka empêche ou menm ak fami yo malade, ale l'opital, rate jounen travay, ou swa COVID-19 rete nan sistèm ou pou yon bon titan. Sa ka ba ou problèm sante, ki ka dire yon mwa ou swa l'ane. Vaksin kont COVID-19 yo gratis pou tout gran moun ak ti moun. Kel ke swa estati imigrasyon yo gen. Program Bridge Access la, ren vaksin COVID-19 gratis pou gran moun, epi program vaksin pou ti moun, Vaccine for Children, ren ni gratis pou ti moun yo. Bridge Access Program. Ki moun ki ka jwen vaksin COVID-19, san yo pa paye anyen pou li pou Bridge Access Program la. Program sa pou gran moun ki gen plis pase 18 l'ane, ki pa gen assurance santé, ou swa assurance santé yo pa fin kouvri tout pri vaksin COVID-19 yo. Selman, program sa ap disponib jiska 31 Desemb 2024. Ki kote ou kapab jwen vaksin COVID-19 san ou pa paye anyen pou li si ou si yon gran moun? Ou ka jwen vaksin COVID-19 pou gran moun nan sante santé, famasi ak departman santé? Se pa tout kote ki gen vaksin sa yo. Disponibilite yo ka varye chak kote. Tan pri, pa bliye rele anvan ou deplase pou ale pran vaksin. Program vaksin pou ti moun. Ki moun ki ka jwen vaksin COVID-19 san yo pa paye anyen pou li pou program vaksin pou ti moun? Program sa, se pou ti moun ki gen 18 l'ane ou swa ki pipiti. Di pou ti moun ki pa gen assurance santé, ki ka aplike pou Medicaid, ou swa assurance santé yo pa fin kouvri tout pri vaksin COVID-19 yo. Ki kote ou kapab jwen vaksin COVID-19 san ou pa paye anyen pou li? Ou ka jwen vaksin COVID-19 pou ti moun nan sante santé, klinik pou ti moun, ou swa klinik pediatrik a departman santé? Koman ou ka pran yon randevou pou Bridge Access program lan si ou si yon gran moun? Ou swa program vaksin pou ti moun, si wap fè li pou yon ti moun ou swa pititou. Gen plize fason ou ka jwen sante santé ki ofri ou vaksin COVID-19 gratis ki tout pre. Ou ka kontakte Ling Assistance Call for Health, rele pou sante nan 1-800-377-9968. Ou ka fè li a travè WhatsApp nan nimero sa 1-737-414-5121. Ou ka louvri kamera telefon nou pou ka ouve kod QR la ki se ti kare ouwe nan imaj la. Program sa yo la pou ede ou menm ak fami ou rete jam ak an sante.